VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus episode kali ini akan membawa Anda menuju Ukraina untuk melihat bagaimana maskapai penerbangan di sana berusaha bertahan di tengah pandemi. Lalu ada informasi mengenai film Operation Varsity Blues dan juga film Happily yang baru saja dirilis. Namun sebelumnya, VOA Plus akan mengajak Anda menuju Inggris untuk menemui seorang anak berusia 10 tahun yang berusaha menggalang dana dengan cara berkemah.
Kita semua mungkin bosan berada di dalam ruangan melihat empat dinding yang sama di masa lockdown, tetapi seorang anak berusia 10 tahun telah mengganti kamar tidurnya dengan tenda. Freddie Owen di Inggris berkemah di halaman rumahnya setiap malam sejak lockdown di masa pandemi dimulai dan berhasil mengumpulkan ribuan pound sterling untuk amal. Jika Anda menginginkan lebih banyak ruang terbuka selama lockdown, Anda mungkin berpikir Freddie Owen memiliki ide yang tepat. Setiap malam, anak berusia 10 tahun dari kota Woking di Surrey, Inggris ini meninggalkan rumah keluarganya dan berjalan ke halaman di mana dia akan tidur di dalam tenda. Dia melakukannya setiap malam sejak masa lockdown pertama di Inggris dimulai.
The first night it was a bit rocky and rather uncomfortable, but I ended up enjoying it. It was fun.
Malam pertama agak sulit dan agak tidak nyaman, tapi akhirnya saya menikmatinya dan itu menyenangkan, kata Freddy. Ia menambahkan bahwa bagian terbaik dari semua itu adalah
the owls, the night, the birds in the morning, the rain on my tent, the wind.
Burung hantu di malam hari, suara burung di pagi hari, hujan di tenda, dan angin, katanya. Freddy tetap berkomitmen pada proyeknya itu sehingga dia tidur di tengah hujan deras, hujan es, dan bahkan salju. Ia bahkan tetap bertahan saat tendanya jatuh di atas tubuhnya ketika terjadi badai Aiden musim dingin lalu.
I woke up with half my face damp and wet, and I started thinking, oh no.
Saya terbangun dengan separuh wajah saya lembab dan basah dan saya mulai berpikir, oh tidak. Butuh setidaknya 5 menit penuh untuk keluar dari tenda saya dan menyadari bahwa tenda itu telah benar-benar runtuh dan melilit salah satu tiangnya, kata Freddy. Freddy juga menggunakan petualangannya itu untuk memerangi kemiskinan pangan dan telah mengumpulkan lebih dari 15.000 pound sterling untuk gerakan amal bernama Trussell Trust dengan bantuan keluarganya. Hari Jumat tanggal 26 Maret, teman-teman sekolahnya pun ikut dilibatkan. Ayah Freddy bernama James Owen mengatakan,
"The school have they're doing sleep out to help out." A lot of the kids, they're not necessarily sleeping out because not.
Sekolahnya telah melakukan program bernama tidur di luar untuk membantu, katanya. Ia menambahkan, mungkin banyak dari anak-anak yang tidak tidur di luar rumah karena tidak semua orang memiliki peralatan atau situasi yang tepat untuk melakukannya. Tapi bisa jadi mereka akan tidur di mana saja di dalam rumahnya selain kamar, seperti di ruang kerja atau sofa. Dan tampaknya kamar tidur luar ruangan Freddy bisa menjadi permanen. Freddy mengatakan ia berencana untuk terus berkemah di halaman bahkan setelah lockdown berakhir. Demikian laporan VOA.
Pandemi menghantam keras industri penerbangan. Pusat Strategi Transportasi Ukraina melaporkan, lalu lintas penumpang nasional yang anjlok 64% tahun lalu membuat industri itu kelimpungan. Berusaha untuk bertahan hidup, sejumlah maskapai di negara itu berusaha mendiversifikasi sumber pendapatan mereka, beberapa bahkan mengubah layanan mereka menjadi atraksi turis domestik. Tim VOA melaporkan. warga Ukraina tidak harus berhenti menikmati pemandangan tempat-tempat wisata favorit mereka. Mereka bisa naik pesawat dan menikmati atraksi wisata dari ketinggian sekitar 900 meter dari permukaan tanah. Atraksi-atraksi itu termasuk Sungai Dnipro, Kota Hantu Pripyat, pembangkit listrik terkenal Chernobyl, dan Bandara Gostomel yang konon menampung salah satu pesawat terbesar di dunia. Mereka bisa naik pesawat di pagi hari dan tiba kembali di bandara yang sama 1 jam kemudian. Memang bisnis wisata terbang yang satu ini tidak akan bisa menggantikan aliran pendapatan yang diperoleh maskapai-maskapai dari perjalanan internasional. Namun ini merupakan salah satu solusi yang ditempuh maskapai penerbangan agar staf mereka tetap bekerja, mencegah semua pesawat dinonaktifkan secara permanen, dan mengingatkan para penumpang mengenai apa yang mereka rindukan selama pandemi. Layanan baru ini dioperasikan oleh Ukraine Airlines International atau UAI. Banyak penumpang antusias menyambut layanan tersebut, termasuk Olha Skubenko.
Itu sangat menyenangkan dan lucu. Sayangnya cuaca tidak begitu bagus dan kami tidak bisa melihat semua yang direncanakan. Tapi pilotnya sangat lucu dan menceritakan banyak cerita menarik. Itu semua membuat perjalanan kami menyenangkan.
Wakil Presiden Direktur Ukraine Airlines International, Serhii Fomenko, mengakui layanan baru itu secara tersendiri tidak akan membuat perusahaan tetap bertahan.
The total ban of operation passenger flights was really
Larangan total untuk mengoperasikan penerbangan penumpang merupakan pukulan yang sangat berat bagi industri penerbangan dan khususnya Ukraine International. Kami mengurangi operasi kami sebesar 76% dibandingkan tahun 2019 dan kami terpaksa mengurangi armada kami dari 41 menjadi 28 pesawat. Kami terpaksa mengurangi tenaga kerja sekitar 900 orang. Ini adalah tantangan bagi kami untuk bertahan dan menyesuaikan diri.
UAI bukan satu-satunya maskapai penerbangan yang mencari sumber pendapatan baru. SkyUp kini mengalihkan usahanya ke bisnis kargo. CEO SkyUp, Dmytro Serokov, mengatakan,
kami telah menjadi salah satu yang pertama di dunia yang melakukan konfigurasi ulang pesawat penumpang menjadi jet kargo. Dan kami menyediakan layanan pengiriman persediaan medis yang sebagian besar adalah penerbangan dari Tiongkok. Kami berfokus pada ekonomi luar negeri kami dan berhasil menjalin banyak kontak. Ini memungkinkan kami untuk menyediakan banyak penerbangan evakuasi khusus untuk mengembalikan orang Ukraina ke Ukraina, sementara perbatasan-perbatasan ditutup. Itu adalah pengalaman baru, kontak baru, dan peluang baru bagi kami. Dan sekarang kami melihatnya dengan lebih seksama. Kami menganalisis pasar baru.
Sharakov mengatakan masih diperlukan waktu sedikitnya 3 tahun lagi untuk memulihkan industri penerbangan. Pendapatnya senada dengan yang disampaikan peneliti sekaligus ahli strategi transportasi Serhii Vovek. Vovek mengatakan biaya-biaya baru yang dikenakan semasa pandemi mungkin akan menyurutkan keinginan banyak orang untuk berpergian.
Kenyamanan bisnis penerbangan menurun karena prosedur penerbangan menjadi jauh lebih rumit. Kini harus ada kontrol suhu tubuh dan beberapa protokol baru. Untuk memungkinkan pengecekan suhu, peralatan baru diperlukan. Semua ini meningkatkan biaya bandara yang ditanggung oleh maskapai penerbangan dan akibatnya membuat perjalanan udara menjadi lebih mahal. Pulihnya transportasi udara tidak mungkin terjadi sebelum 2023 hingga 2024.
Laporan Januari 2021 dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau IATA mengungkapkan lalu lintas penumpang turun pada Januari sebesar 72% dibandingkan dengan Januari 2019. IATA mengatakan kerugian global industri penerbangan pada tahun 2020 mencapai 188 miliar dolar. Angka itu hampir 70% turun dari tingkat pra-pandemi pada tahun 2019. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America.
Setiap pasangan punya kiat sendiri untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Namun, kenyataannya tidak jarang, di balik keharmonisan tersebut tersimpan rahasia yang hanya diketahui pasangan yang bersangkutan. Film Happily mengangkat tema ini sebagai bagian dari film komedi misteri. Berikut selengkapnya.
I love my wife. She loves me. I enjoy her company. And I am never going to apologize for that.
Dalam film Happily, tokoh Tom yang diperankan Joe McHale dan Janet yang diperankan oleh Carrie Bisse sangat bahagia dengan pernikahan mereka, bahkan bertahun-tahun setelah mereka menikah. Carrie Bisse mengatakan berperan sebagai seorang perempuan yang hidup bahagia setelah menikah dengan kehidupan seks yang luar biasa menjadi salah satu daya tarik dari film Happily.
It was great. You know, one of the things that really enticed me about this script from the beginning was that we got to play a happily married couple who has a robust sex life. I think that's sadly missing from popular culture.
Bisse mengatakan salah satu yang membuatnya penasaran mengenai skrip film ini sejak awal adalah memerankan pasangan yang menikah bahagia dengan kehidupan seks yang luar biasa, yang sayangnya menurutnya sudah jarang dijumpai dalam budaya saat ini. Lawan mainnya dalam film ini, Joe McHale, sepakat dengan pendapat Bisse dan mengatakan ide tersebut menjadi titik awal film yang menarik bagi film tersebut. Film Happily mengisahkan bagaimana keharmonisan Janet dan Tom membuat iri rekan-rekan mereka, tapi keharmonisan pasangan ini terusik ketika tokoh Greenwood yang misterius datang dan mengatakan hubungan Janet dan Tom tidak seharmonis yang dibayangkan.
Hello.
Ma'am, I work for the city. Every few years, we encounter someone with a defect. You have sex 2.5 times a day on average.
Greenwood yang diperankan Stephen Root menyarankan pasangan itu menggunakan obat yang disuntikan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Sejak itu, kehidupan Janet dan Tom berubah drastis dan terlibat dalam insiden yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
After the injections, you will wake up tomorrow just like everyone else. You'll feel normal.
Film ini dibuat oleh Jack Black, aktor yang juga kerap bermain dalam film-film komedi dan rekan lama McHale.
I've known him for a few years now, and he's way too nice for as talented and cool as he is.
McHale mengatakan Jack Black orang yang baik hati untuk ukuran orang yang berbakat dan luar biasa seperti dirinya. Film Happily, naskahnya digarap dan disutradarai oleh Ben David Grabinski. Film ini ditayangkan di bioskop-bioskop di Amerika dan on demand sejak 19 Maret 2021. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
What are we gonna do?
We have to pretend like nothing ever happened.
He never showed up to our door.
Hey, the first couple has arrived.
Who wants a tour? How about this one? Oh, that's not a bedroom.
So there's a gun room.
Sebuah film dokumenter yang mengangkat kisah skandal penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi bergengsi di Amerika dirilis oleh Netflix pada tanggal 17 Maret lalu. Berikut info lebih jauh seputar film berjudul Operation Varsity Blues: The College Admission Scandal.
All of our friends are only talking about one thing, and it's this story.
An FBI investigation called Operation Varsity Blues.
USC, UCLA,
and Rick Singer,
the mastermind behind the entire operation.
Is there any risk? This thing blows up in my face.
Sebuah film dokumenter baru yang ditayangkan di Netflix memperlihatkan beberapa bagian dari skandal penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi di Amerika. Operation Varsity Blues adalah nama operasi yang digelar FBI dalam mengungkapkan skandal tersebut. Dokumenter itu tidak terfokus kepada pesohor Felicity Huffman dan Lori Loughlin yang sudah dinyatakan bersalah terlibat dalam skandal itu. Film itu lebih menyoroti bagaimana pelaku utama skandal tersebut, Rick Singer, merayu kedua pesohor tersebut dan banyak lagi kliennya yang kaya raya untuk berbuat curang agar anak-anak mereka dapat diterima di universitas bergengsi.
Hey, Rick.
Hey there.
Is this a good time?
Yeah, it's good for me.
Rick, I had a question for you.
It's just you and me. Is that kosher?
Absolutely.
I just want you to walk me through the whole thing again and how it works.
Film itu menggunakan rekonstruksi yang diambil dari transkrip dan rekaman penyadapan telepon Departemen Kehakiman. Singer, yang diperankan oleh aktor Matthew Modine, tampak sedang menelpon seorang klien, menjelaskan apa yang disebut pintu samping dalam penerimaan mahasiswa, yang dapat membantu orang tua agar anak mereka dapat masuk ke perguruan tinggi ternama, seperti Stanford, Yale, dan University of Southern California. Pintu samping atau jalur khusus itu berupa menyuap sejumlah pelatih olahraga, melakukan kecurangan saat ujian, dan memalsukan data diri anak.
We
We help the wealthiest families in the U.S. get their kids into school.
So I've done 761 what I would call side doors. The front door means getting in on your own. So I've created this kind of side door in. Because my families want a guarantee.
Tentang rekonstruksi itu, sutradara Chris Smith mengatakan,
I think one of the reasons that we ended up working with Matthew Modine was just, you know, in our initial research, we felt like this person had to be very smart, they had to be very charismatic, and so for us, we wanted an actor that embodied those characteristics. I don't think Matthew was necessarily the obvious choice if you look at him and sort of, you know, try to imagine him being Rick.
Saya kira Matthew jelas dipilih bukan untuk dibayangkan ia sebagai singer, namun saya kira ada banyak hal lain yang dapat ia bawa akan melalui pesona alami dirinya yang kami kira mungkin itulah yang dimiliki Singer sehingga dapat mencapai sejauh itu. Jadi dia harus memiliki beberapa kualitas itu.
Smith mengatakan mereka menghubungi hampir setiap orang yang terlibat skandal tersebut untuk bersedia diwawancara di depan kamera. Hanya satu orang yang bersedia, yaitu John Vandemore, pelatih dayung di Universitas Stanford. Ia menjadi orang pertama yang dijatuhi hukuman akibat skandal itu berupa satu hari hukuman penjara, termasuk masa penahanan yang telah dijalaninya, dan denda sebesar $10,000. Ia kemudian dipecat dari Universitas Stanford. Namun Vandemore tidak menerima uang itu untuk dirinya saja. Dengan nada penyesalan dan blak-blakan saat diwawancara, ia menggambarkan bagaimana ia percaya kepada Singer yang memberi sumbangan kepada program dayung, sumbangan yang biasa diminta oleh Departemen Olahraga dan Universitas. Kesediaan John untuk diwawancara adalah karena masih banyak yang harus diungkapkan dalam skandal itu. Chris Smith menambahkan,
but we did get a response from John Vandemore, and I think it was, you know, in large part because, you know, he felt like that there was more to the story and that he wanted to, you know, talk about his experience. And so that was, you know, I would imagine his motivation was just that, you know, I think people thought that they knew.
Ia merasa masih banyak hal lain dalam kisah tersebut dan ia ingin mengungkapkan pengalamannya.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
It truly is amazing what people will say on the phone when they don't know the feds are listening.
If somebody were to catch this, what happens?
The only way someone can catch it is if you guys tell someone.
It seems like it would be hard to miss. There was a 5'5" men's basketball player, a high school cheerleader who was made to look like a lacrosse player.
You've never had an issue with this.
Like some article comes out that the polo team is selling seats into the school for $250,000.
No, because she's a water polo player.
The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.